interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. De la microfon vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Din capitolul 49 al Genezei am aflat că binecuvântarea părintească era ca acea divină în timpurile de demult, iar patriarhul Iacov dorea să ofere fiecărui copil al său ceea ce merita. Care a fost primul dintre fiii săi căruia i-a vorbit?
Primul a fost Ruben. Ia să vedem ce-i spune lui Ruben. Ruben, tu întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere. Cred că ne dăm seama de simțămintele pe care le-a trăit Iacob când s-a născut primul lui fiu. Știm cu toții, părinții care au avut această experiență, când îți vine în față primul fiu, spui mari speranțe, nu? Este momentul când începi să creionezi sau, mă rog, să te gândești la un viitor. Atunci spui primele întrebări, ce va fi și cu băiatul acesta, ce fel de băiat va fi, ce direcție va apuca în viață, ce meserie va avea, ce tendințe se vor manifesta în caracterul lui. Deci Iacob a adresat prima lui profeție către întâiul său născut și a îmbrăcat așa cuvintele într-o haină profetică. De asemenea, în versuri uneori, ca o poezie. De fapt, în general, poezia ebraică este mai degrabă o repetare ritmică a gândurilor, mai mult decât a sunetelor și a silabelor. De aceea observăm aici că spusele lui Iacob au așa o formă poetică și vin ca o binecuvântare asupra lui Ruben. Întâiul meu născut, puterea mea. De ce spune puterea mea? Normal, când se naște primul copil și e și băiat, un tată, mai ales în vremea aceea când gândirea socială era cu totul alta, vedea în el puterea mea. Întâiul rod al tăriei mele, strălucit în demnitate, strălucit în putere, sau cum zice textul, vrednic, plin de vrednicie, plin de putere. Însă, mai e ceva, năvalnic ca apa, tu nu vei mai avea întâietate, pentru că te-ai urcat în patul tatălui tău și ai pângărit patul meu în care te-ai urcat. Năvalnic ca apa, adică nestatornic ca apa. Iacob scoate în evidență și aspectele frumoase și contra obiceiului nostru, ca ultimele cuvinte să fie cele mai frumoase și pelerele să nu le mai spui, să le scoți în evidență, Iacob nu face asta și el spune. Într-un fel o spune ca argument pentru faptul că nu avea să-i mai ofere întâiul născut. El ar fi avut de drept, îi recunoaște statutul, îi recunoaște nașterea, dar spune nu. Tu nu vei mai avea întâietate. Nu vei mai fi primul între frații tăi. În viitor, seminția ta, după legea de până acum, tu ca întâi născut ar trebui să fii conducătorul fraților tăi. Dar nu vei fi tu.
Dar Iacov nu este nici subiectiv,
nu.
Nici nedrept.
Nu.
Adică
nu,
tot ceea
realist.
Ce spune
e realist,
este corect.
Păi, da, noi când mai ascundem, nu ascundem pentru că nu e real, dar ascundem ca să răsăm ultima impresie ca fiind cea mai frumoasă și mai bună. A, nu, dar el nu poate să facă asta, pentru că de fapt nu vorbea Iacob, vorbea Duhul lui Dumnezeu prin gura lui, nu? Tu ești nestatornic ca apa. Păi, există unii care se pot întâlni peste tot și în vremea noastră, care n-au principii stabile. Pentru ei este greu să reziste ispitei. Ori de unde ar veni ispita și orice formă ar avea ea, ei nu au putere să-și mențină în acțiune precauțiile. Despărțiți de influențele rele, ei sunt de altfel băieți foarte buni. Strălucit în putere, în vrednicie, da? Foarte buni. Numai că atunci când ajung într-o grupă, ei sunt total supuși spiritului grupei. Dacă grupa este rea, anturajul, supuși anturajului. Dacă anturajul este rău, sigur vei aluneca pe o pantă rea. Însă dacă anturajul este bun, vei rămâne mai departe un băiat de treabă sau o fată bună de treabă. Deci sunt cumva instabili și dependenți de anturaj și la discreția principiilor anturajului. Ei sunt ca Ruben, nestatornici ca apa, neavând un spirit de dreptate lăuntric, la fel ca Ruben, și pasibil de orice trăznaie posibilă. Deci, zici, cum a fost posibil ca el să facă așa ceva? Ba mai mult de atât, ei după ce au făcut, rău, și ei sunt uluiți și uimiți și se întreabă, păi, nu înțeleg, cum am fost eu posibil? Eu care aveam gânduri bune, eu care vroiam dorințe bune, eu care... Cum a fost posibil să fac așa ceva? Nu-mi dau seama că am făcut așa ceva. Și David avea oarecare doză de nestatornicie în felul acesta. Ceea ce îți trebuie este să înțelegi dependența ta de Dumnezeu și să ai o inimă hotărâtă. Ruben, da, vroia să fie dependent de Dumnezeu, dar inima lui era foarte înșelătoare, desnădăjduit de înșelătoare. Principiul biblic și ceea ce îți spune Iacob este altul. Fii om acolo unde ești, în anturajul în care ești, în conjunctura în care ești, în situația în care ești, fii om. Nu împrejurările trebuie să dicteze cine trebuie să fii tu. Nu? Ne amintesc de o istorioară simplă, sigur am auzit-o, dar aș vrea să o amintesc, poate că cineva a uitat-o. Cineva se ducea să cumpere ziare de la chioșc și vânzător devenise tocmai un dușman de-a lui. Și se purta foarte urât. Era o doamnă. Se purta foarte urât. Și în același timp, dimineața, se mai duceau, se nimereau cu el la chioșc și alți colegi de-ai lui, care mergeau și ei spre servici, treceau să ia ziarul ca și el. Și vedeau comportamentul urât al vânzătoarei. Și într-o zi, unul dintre ei l-a opus și a trebuit, domnule, colega, ne cunoaște, mergem. Dar cum tu suporți pe asta să se poarte așa cu dumneata? Cum reziști, domnule, cum reziști? Nu te deranjează? Și el spune, este adevărat, numai că eu nu vreau să-i dau ei voie să hotărască ea cum trebuie să mă simt eu pe ziua respectivă. Nu ea trebuie să hotărască ce simțăminte trebuie să am eu. Și nu vreau. De aceea nu mă interesează ce face ea, ce spune ea. Eu mă duc acolo să îmi cumpăr ziarul. Ăsta-i scopul meu, mă duc să îmi cumpăr ziarul. Nu mă duc să o ascult pe ea. Nu mă interesează ce spune ea. Deci nu lăsați pe alții, nu lăsați împrejurările să stabilească viitorul vostru, să stabilească simțămintele voastre și comportamentul vostru. Păi de ce, Uli? Păi de asta m-a făcut să... Păi dar de ce îi dai voie să te facă ea să urli tu? De ce îi dai voie să... ea, să se joace ea cu nervii tăi? Tu ești cel care trebuie să stăpânești situația. Tu trebuie să îți permiți nervilor tăi sau să nu permiți nervilor tăi sau gurii tale să ia razna și... Ăsta era marele defect al întâiului născut al lui Iacob, Ruben. Și pentru asta pierde dreptul de întâi născut. Pentru că omul statornic, cum spune Biblia și în altă parte, nu poate fi conducător de cetate. Nu? Ca niște ape. Omul pe care îl vrea Iacob este omul care spune, nu, n-am să fac lucrul acesta, n-am să fac răul acesta, n-am să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu sau a tatălui meu, nu. Acel fel de fire plăcută care nu se poate stăpâni niciodată, aceea nu este firea pe care să o purtăm, pe care să o îngrijim. Trebuie să renunțăm la ea cât mai repede posibil, pentru că ne duce sub controlul satanei. Ne face oameni răi. Nu știu dacă ți-am povestit și altă dată, dar am lucrat o vreme, am fost la cei din închisori. Și am fost la secția de condamnați pe viață din penitenciarul din Craiova. Și am vorbit cu fiecare în parte. Nu erau mulți, poate erau 18, 19, 20, nu erau prea mai mulți. Dar erau cei mai periculoși acolo. Doar noi intram la ei să stăm de vorba așa, direct. Jandarmino, la trei uși blindate în spate, la grilaj. Și toți erau criminali și spuneau că au făcut crimele lor într-un moment când nu mai erau stăpâni pe ei. Nu se stăpâneau. Fie că alcoolul, și în general mai toți erau băuți când au comis ce au comis, dar nu pentru alcool erau ei condamnați acolo, ci pentru ce au făcut. Și de ceea ce faci este răspunzătoare firea ta în mod direct. Când nu o mai controlezi, când nu-ți controlezi nervii sau când nu-ți controlezi apetitul, când nu-ți controlezi pofta, atunci sigur ești în mâna celui rău. Ruben, îmi pare rău de el, pierde. Pierde. Dar să nu uităm cuvintele spuse la început. Puterea mea, îi spunea Iacob. Și puterea mea. Doi, întâiul în vrednicie și în putere. Pe un om vrenic.
Calități.
Puternic. Astea sunt calități mari. Mari. Și bun. Dacă ne amintim de rolul pe care l-a avut el la vinderea lui Iosif, el este singurul care a vrut să-l scape, singurul care s-a luptat pentru el să-l scape acolo. Deci, băia bun, vrednic, puternic, frumos, un tip solid, întâiul în putere, dar nu putea să stăpânească firea. Și la el nu erau nervii ca la Simeon și Levi, cum o să vedem, ci erau dorințele lui, poftele lui, dorințele lui senzuale. Nu le-a putut stăpâni. Și zice, tu nu vei mai putea să ai întâietate din pricina asta. Nu vei mai avea întâietate. Oamenii cu firea asta, dacă sunt invitați să iau un pahar cu bărbați și femeile vesele, ei sunt duși apoi, cum zice textul, ca un bău la abator. Se unesc cu cei nevlavioși, râd după aceea de cei care sunt gata să nu se conformeze. Ei n-au putere lăuntrică la care să recurgă. Ei nu fac din Dumnezeu încrederea lor și n-au principii înalte ale datoriei. Așa a zugrăvit Iacob, poziția lui Ruben. Și năvalnic apele, nu vei mai avea întâietate. Seminția lui Ruben nu s-a ridicat niciodată la o poziție mai înaltă în Israel. Ea nu a fost așa de numeroasă ca aceea lui Iuda sau Dan, ci a fost cea dintâi care a fost dusă în captivitate. Era roaba plăcerilor. Și istoria ne dovedește că așa a fost seminția lui Ruben. Exact cum a descris Iacob.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Ce le-a spus Iacov celor doi fii ai săi, Simeon și Levi? I-a privit împreună.
Da, ce-ar fi interesant să vedem de ce împreună. Simeon și Levi, pentru că ei au în mare parte o istorie comună. Simeon și Levi, spune versetul 5, sunt frați, dar săbile lor sunt niște unelte ale sălniciei. Deci ceea ce îi unește pe acești doi fii ai lui Iacob sunt săbiile lor. Chiar înainte de intrare în Canaan, s-a făcut numerătoarea poporului. Seminția lui Simeon era cea mai mică, foarte mică. Moise, în binecuvântarea lui de pe urmă, n-a făcut nicio referire la Simeon mai târziu, aproape că a dispărut această seminție. În planul așezării în Canaan, această seminție a lui Simeon a primit numai o mică parte din ceea ce i-a revenit lui Iuda, deci nici nu i-a dat un teren, o zonă specială pentru seminție, nu, ci l-a inclus în seminția lui Iuda. Familiile, acelea care au devenit mai târziu puternice, au format diferite colonii din seminția lui Simeon și s-au așezat în locuri ce se aflau în afara hotarelor Țării Sfinte. De asemenea, Simeon este împreună cu Levi. Levi n-a primit nicio moștenire, cu excepția a 48 de cetăți împrăștiate în diferite părți ale țării, unde se așezau și ei, dar nu erau singuri acolo. În cazul acestei seminții a lui Levi apare totuși o modificare pe parcurs, pe vremea lui Moise, când leviții, la coborârea lui Moise de pe munte cu tablele legii, după ce poporul o luase razna și își făcuse un vițel ca idol și jucau și cântau, era un mare sărbătoare pentru noul lor zeu Boul, seminția lui Levi atunci a trecut de partea lui Moise. Dar ei nu au avut o seminție. E adevărat că ei au fost aleși să slujească la, ai lui Levi, au fost aleși să slujească la sanctuar. Ei au condus acolo, i-a adus Domnul cât mai aproape de sanctuar, să fie acolo cu ochii zi de zi în legea Domnului, în lucrurile Domnului, să fie priviți așa. Dar cum privești lucrul ăsta, ca pe o onoare? Sau ca pe o ultimă încercare disperată a lui Dumnezeu de a ajuta pe băieții ăștia să-și schimbe viața, să-și schimbe viziunea, să se pocăiască, să se prindă de Dumnezeu? Observăm aici că doi dintre băieții lui Iacob, care sunt violenți, pentru că ei sunt cei care i-au intrat în cetatea Sihemului și i-au măcelărit pe toți după ce i-au înșelat. Deci faptele ale lor, petrecute cu mult timp în urmă, i-au urmărit, mereu violenți. Și nu s-au păcăit, pentru că la momentul vinderii lui Iosif, ei au fost cei mai apri și cei mai răi, ei gata să-l omorâm. Ei au fost capul complotului acolo, tot ei. Deci, ce a fost la Sichem n-a fost doar o întâmplare nefericită. O pierdere de memorie. Nu. Era o dominantă. Expresia săbile lor. În egleanță este tradus cu locuințele lor. Sabia le devine locuință. Adică era o trăsătură profundă a caracterului lor, violența. Domnul Noie spune mai departe, versetul 6, Iacob spune: nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească duhul meu în adunarea lor. Căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Când zice aici au ucis oameni, expresia nu arată că au ucis într-un război, nu, ci în mod parșiv, criminal. Deci, nu au luptat în război și acolo trebuie să-ți înfrângi dușmanul. Nu. Ci au ucis în mod pasiv, ca și când cineva te lovește și te omoară pe la spate sau pe nepregătite. Mi se pare foarte dur. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor. Și, ca primă măsură, ce vede el în viitor, o măsură luată de Dumnezeu, nici nu vreau ca ei să fie cât o seminție, așa cum e Iuda, îți imaginezi o seminție de oameni de genul ăsta. Ce-ar fi făcut cu ceilalți din jurul lor? Ce-ar fi făcut pundele căruia sau, mă rog, ce li se năzărea lor că nu le e pe plac? Și zici, bine, dar cu rudele lor? Păi cum cu rudele lor? Când pe Iosif au fost gata să-l omoare pentru că purtau o altă haină și că le povestise un vis. Și era fratele lor. Deci, răutatea lor era așa de mare. Și Dumnezeu le interzice că ei să devină seminție. Pe Simeon s-a împrăștiat, l-au împrăștiat așa, l-au înconjurat de ceilalți cu influență bună, doar să se salveze. Că le-a dat în mijlocul seminției lui Iuda, cea mai bună seminție, cea mai morală, aproape și ei de templu. În seminția lui Iuda s-a construit templul la Ierusalim. Seminția lui Iuda avea Ierusalimul. Deci i-a așezat aproape, nu i-a lăsat pe undeva pe la marginea țării, cum era Dan, de exemplu, la hotare, nu. Și nu și-au revenit. Și pentru că nu s-au simțit bine între cei din Iuda, ne spune istoria că familiile care au fost mai puternice au plecat în afara țării, mai bine la păgâni, pentru că acolo se simțeau ei mai în largul lor. Îi mustrau prezența lui Dumnezeu aici în Iuda și nu se simțeau bine în preajma copiilor lui Dumnezeu. Deci Domnul îi refuză ca ei să se transforme într-un popor. Ce se întâmplă cu Levi? Și Levi la fel. Dar Levi are o licărire de... Și Domnul spune, bine, pe ăștia hai să-i aduc mai aproape, îi pun chiar slujitori la templu. Aici ideea care apare este total potrivnică ideii pe care avem noi, că cei care stă în slujba Domnului, cei care sunt oamenii cei mai sfinți. Ei, uite că Domnul aduce la sanctuar și îi pune în slujba lui pe cei care aveau cea mai mare nevoie să fie alături de ei, ca măcar să fie și ei pocăiți.
Amănunte despre binecuvântarea lui Iacov vom primi în următoarele noastre întâlniri de la Radio Vocea Speranței sub genericul De vorbă cu trecutul. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă doresc să-L cunoașteți pe Dumnezeu, marele binecuvântător al celor cărora le-a dat viață.